Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Føler du deg rasjonell i dag, Sveinung?
Jeg har lest alt for mye sånn der organisasjonsteori light til å noensinne tenke på meg selv som rasjonell. Vi lærte jo ganske tidlig ved en sånn klassisk sånn organisasjonsfaglig utdanning at vi mennesker var ikke rasjonelle, vi var irrasjonelle.
I alle fall boundedly rational. Men det er jo rart med et rasjonalitetsbegrep, fordi at i økonomifaget så ligger jo det der som en sånn liten spøkelse i skapet, denne på en måte seige antagelsen om at vi er rasjonelle, eller i det minste da, normativt, at vi burde være det. Og nå har jaggu rasjonalitetsbegrepet inntatt bærekraftsfeltet også.
Ja, har det, altså. Og det har det vel egentlig gjort på mange måter lenge. Altså, tenk på hele den kritikken av økonomifaget, for den vokste jo frem underveis mens vi studerte, og hadde jo selvfølgelig også vokst en god stund. Der hvor hele fundamentet for økonomisk teori, altså disse rasjonelle aktørene med full informasjon, og som hadde helt sånne klare mål, og klarte å putte målene i et hierarki, og alltid følge, ikke sant? Altså, det er jo en del forutsetninger i grunnleggende økonomisk tankegang, som er helt nødvendig at de er der, for at man skal kunne lage modeller og lage en teori om dette her, men som da de siste 20, 30, 40 årene har fått litt sånn juling, og noe av det er kanskje litt sånn urettferdig, for økonomene har jo laget disse økonomiske teoriene vel vitende om at alle disse premissene ikke alltid holder vann, eller hva man skal kalle det. Allikevel så har man jo kanskje liksom bøyd seg for de økonomiske teoriene, og da glemmer man de hvilke premisser som ligger til grunn. Så rasjonalitetsbegrepet, når du spør meg om jeg føler meg rasjonell, så har jeg liksom lært meg å trøste meg med at vi er jo ikke helt rasjonelle, og det er jo bra.
Ja, på mange måter er det, så lenge ikke vi kanskje fraviker for langt fra ideal om rasjonalitet, så er vel kanskje det en god ting, altså. Når jeg vokste opp, og når du vokste opp like så fantes det et barne-tv-program som heter God Bok. Jeg tror det var Øyvind Blunk som opprinnelig var programleder, som tok minken for Svein Måvær senere, hvis jeg husker rett. Og det, for våre yngre lyttere da, så var dette her rett og slett et barne-tv-program som bestod av en programleder som satt seg ned og leste høyt fra en barnebok, og så kom de så langt som de kom i løpet av programmet, og da lukket de boka og sa takk for i dag. Og dette kunne jo vært i et alternativt univers, så kunne jo bærekraftseventyr vært en slik podcast, hvor vi, om ikke akkurat leste høyt fra bøker om bærekraftig business og fra forskningsartikler om bærekraftig business, så i alle fall kunne vi jo, nær sagt hver episode kunne jo nesten vært et dypdykk i en eller annen tekst om bærekraft. Og så kan du si, du ivrige lytter der ute som vet at det er jo egentlig litt sånn at vi trekker jo i denne serien på forskningslitteratur og på både bøker og artikler om bærekraft hele tiden. Men det er liksom en del av meg som har liksom tenkt at kanskje burde vi ha nesten som en slags sånn her bokklubb spesialserie i bærekraftseventyr, der vi liksom hver gang tok for oss en artikkel. Og dette her ble aktualisert nå når en av våre eksekutivstudenter på eksekutivprogrammet Sustainable Business Strategy utfordret oss til å ta en ny artikkel. Han er faktisk så ny at han er ikke formelt sett publisert den. Han ligger bare ute i en såkalt working paper-versjon, altså så en sånn før-publiseringsversjon, og ta den skikkelig på alvor. Og det er på en måte det vi skal gjøre i denne episoden, selv om det er ikke bare det vi skal gjøre, fordi det skal ikke bli helt god bok det der. Men utgangspunktet for denne episoden, som kanskje vil komme til å hete rasjonell bærekraft spørsmålstegn, det vil i alle fall ta utgangspunkt i en artikkel som nylig da ble gjort tilgjengelig av den ledende britiske finansforskeren Alex Edmonds, som jeg vet at vi har snakket om i mange tidligere episoder, for han publiserer massevis på relevant stoff i bærekraft og ESG og mye mer. Men han har altså da skrevet en artikkel som heter Rational Sustainability. Og det er jo litt sånn, en kan jo nesten få sånn milde brekningsfornemmelser av titelen. Men det skal vi komme tilbake til. Det har han jo litt grann sånn ironisk distanse til selv i selve teksten. Men dette er jo på en måte som et slags, ja, som en slags brandfakkel da. Mm. Der han sier at ESG er i trøbbel. Han har jo tidligere skrevet en artikkel som heter The End of ESG, som ikke handler om at vi må kvitte oss med ESG, men at kanskje er liksom ESG-begrepets tid begynt å liksom bli talt lite grann. Men nå har han gått enda lengre, og den artikkelen her tar jo som utgangspunkt at ESG-begrepet har havnet i så saftig trøbbel, og det er polariseringen han vil til livs her, som vi snakket om i en episode tidligere, om hvorfor bærekraft er så upopulært. Og han er redd for at ESG-begrepet er i en viss forstand ferd med å bli i hermetegn ødelagt, og så foreslår han da å erstatte det med det som han kaller rasjonell bærekraft. Mm.
Og der er vel ikke den rasjonalitetsdiskusjonen jeg dro opp her innledningsvis nødvendigvis den formen for rasjonalitet han sikter til. Lars Jakob, han sikter jo ikke til en sånn homo economicus, gammeldags økonomisk logikk. Han sikter jo til ja, nesten en sånn mykere verdibegrep på mange måter rundt bærekraft, og hovedkritikken hans går vel ut på at sånn ESG og tikka på noen bokser, det er ikke nødvendigvis veien å gå hvis man skal skape en mer bærekraftig fremtid. Så i hans definisjon av rasjonell bærekraft, så er det jo ikke homo economicus-rasjonaliteten han vil til livs.
Det er riktig. Og i stedet for seg er det litt mer sånn at han, altså han startet jo den artikkelen med ting vi har snakket om flere ganger i denne serien, nemlig liksom ESG-begrepets krise på en måte da. Og han sier jo på et vis at ESG angripes jo både fra kritikerne, men også på en måte litt fra innsiden. Mm. Og vi treffer jo nok bærekraftsfolk vi i hverdagen som på en måte føler at ESG på en måte i ferd med å klemme litt livet ut av bærekraftig. Mm. Vi snakket mye i det siste om CSRD og hele den kallet compliance og regulatoriske stormen som former bærekraftsfelt om dagen. Og det er jo noen som synes at det er bare trist. Mm. Og det er noen som synes at det er kontraproduktivt og at det fører til på en måte at liksom livet blir skvisa ut av bærekraftig business på et vis. Så det er mange som mener at det ikke er sånn.
Men når jeg leste papere, Lars Jakob, så må jeg jo si det at jeg måtte plassere meg litt som leser og late som om jeg var i USA. Ja, men, altså, jeg synes han adresserer en problematikk jeg ikke kjenner like godt igjen i Norge, og jeg kjenner ikke like godt igjen en sånn europeisk diskusjon. Men det er jo den amerikanske republikanerne mot demokraterne, hvor demokraterne vil investere i alt som det står ESG foran, og republikanerne vil ikke ha noe med ESG å gjøre i det hele tatt, og begge to tar feil, som han sier. Så, og han argumenterer jo også, jeg synes det er en veldig sånn amerikansk kontekst rundt det hele. Når det er sagt, så er det jo en ganske amerikansk kontekst rundt veldig mye av forskningen innenfor finans, innenfor økonomi, og mange av disse tidsskriftene som vi også leser og publiserer i er jo ofte amerikanske, og man trenger ofte amerikanske data for at de virkelig skal stole på at dette her er ekte. Men jeg kjente jo litt på det når jeg leste det her første gangen, at her må jeg plassere meg litt utenfor den diskusjonen vi har her hjemme, for jeg opplever jo ikke at ESG nødvendigvis får det liksom til å fråde rundt munnen på den jevne hardcore investoren her hjemme. Jeg vet ikke hvordan du tenker om det.
Nei, jeg er helt enig med deg i det, så jeg tror på en måte dette må på et vis oversettes som du sier, men så tror jeg jo at selv om bølgene er litt høyere i USA, så kjenner vi jo på en sånn polarisering i Norge også rundt det som har med bærekraft å gjøre, og det er ikke bare liksom kommentarfeltkrigene som er sinte på sånn FN-pinsen på blæserne til norske politikere, liksom det er jo også en sånn liten backlash nå på hele den ideen om grønne fond, for eksempel, grønne aksjer, og du ser liksom en mye mer sånn kritisk diskurs, for å bruke et stort ord, i finanspressen og i liksom ordskiftet rundt alt det som handler om kall det grønne skiftet og i næringslivet da, og særlig rundt da, lønnsomhetsspørsmål knyttet til det. Så det er akkurat som at jeg kjenner igjen fenomenet han beskriver, men helt klart med litt sånn, der han beskriver en litt sånn caps lock-verden, så er det kanskje en litt en sånn nedtonet versjon av det her til lands, da. Men jeg opplever liksom likevel at den her, kall det ESG-ens, om ikke krise, men i alle fall det at ESG kom til litt sånn tøffere farvann, det kjenner jeg meg veldig igjen. Check it out.
Dette er en toneangivende forsker, Lars Jakob, og hvis vi ser litt på det han har skrevet over tid, inklusiv den boka han er kanskje aller mest kjent for, altså Growing the Pie, ser vi på hvordan han beskriver selv da, at han havnet inn i bærekraftsfeltet, og inn da i ESG, altså Environmental Social Governance. Han kom jo Han begynte jo ikke der. Han var jo en finansdoktor.
Toppforsker. Ja.
Og i doktoradsarbeidet sitt, hvis jeg har forstått det riktig, så kom han jo inn på og begynte å studere, kallet litt mykere faktorer, som ofte faller innenfor ESG, men som noen ganger faller utenfor disse typiske kriteriene, ikke sant? Mm. Og han har jo tidlig begynt å stille spørsmålstegn ved å være kritisk til en ESG som liksom skulle løse alle bærekraftsproblemene. Så han har vært opptatt lenge av sånn langsiktig verdi, mer enn akkurat de faktorene som litt sånn tilfeldigvis havner på dette ESG-skjemaet. Og når han skrev denne død over ESG-artiklen, så er også den litt i den samme diskusjonen. Altså, her trengs det en annen tilnærming til dette fenomenet, enn en sånn denne ESG-diskusjon, eller diskursen, eller denne skjemavelde, som fanger opp mange viktige ting, som man sier. Man, det fanger ikke opp alle viktige ting, og noen av de tingene som er viktige innenfor ESG, er ikke nødvendigvis det som hverken vil skape en mer bærekraftig fremtid, eller som er bra for investorene.
Mm. Og han er jo veldig redd for ESG-labelen, etiketten, på en måte. Det at vi setter ESG ordet foran noe, at det fører til at det blir sett kanskje annerledes enn det burde. Og en av tingene som han er opptatt av, som jeg er veldig enig med han i, det er jo at, altså for noen grunn til at han sier at the end of ESG, det er jo den der ideen om at, som du sa, det er jo bare å være opptatt av alle faktorer som påvirker langsiktig verdiskaping, og det burde jo ikke noen, enten du var demokrat eller republikaner, enten du er treehugger eller han har sagt private equity investor, burde jo alle være opptatt av at du skulle være sånn, sier han her, og dette som han har studert, som du viste til tidlig i karriere, som han ble litt kjent for på bærekraftsfeltet, var jo det som handlet om sånn employee satisfaction, altså hvor bra ansatte har det på jobben, og hvor fornøyd de er med arbeidsgiveren sin. Han fant ut at ja, det er faktisk veldig prediktivt for hvor bra bedrifter gjør det, så det er noe som bedrifter burde bry seg om. Og da vil vel Edmunds sitt poeng være at ja, vi kan jo kalle det ESG, hvis du har lyst. Men poenget er jo ikke at ESG, poenget er jo at det er en faktor som påvirker hvor bra bedrifter gjør det. Og når vi i hermetegn gjør ESG, så er jo det vi burde være opptatt av. Eller når vi skal gjøre bærekraftig business, så er det vi burde være opptatt av. Det er, ja, hva er egentlig de økonomiske, unnskyld prøve igjen, de miljømessige, samfunnsmessige og governance-relaterte faktorene som betyr noe for langsiktig verdiskaping. Mm. Og da er vi jo ganske tett inne på en vesentlighetsdiskusjon.
Absolutt.
Og han bruker jo også vesentlighetsbegrepet i den artikkelen her. Fordi som han sier, sånn, nå må ikke vi se oss blinde på ESG-etiketten for vel, da. Og bare tenke at alt som faller inn under en sånn, alt som liksom vi kan tillate å sette en ESG-etikett på, det er liksom bra, og alle andre ting er ikke bra. I stedet for, det minner jo nesten litt om liksom grønnvaskingsdiskusjonen som går her i Norge. Men Petter Gulli, som har vært gjest på denne podcasten før, han vil jo sagt at liksom, ikke snakk om bærekraft, så har han snakk om CO2-utslipp og reduksjon av det. Snakk om liksom, at du forurenser elva mindre. Snakk om det konkrete. Og der er vel kanskje også Edmunds lite grann, og når han nå skal, selv om han kommer fra en helt annen vinkel og med en helt annen begrunnelse på et vis, så er det jo en litt sånn lignende greie.
Jeg er glad du trekker fram vesentlighet, og her snakker du om ting vi har snakket om i de siste episodene. Vi har episoden som har gått som en kule på CSRD og dobbelt vesentlighet. Etter det så har vi diskutert et annet fenomen som folk også er opptatt av, og det er knyttet til bærekraftig verdiskaping. Og her, altså, apropos artiklen hans, da, så er den jo opptatt av at vi skal ta informerte beslutninger, og at vi ikke skal følge ESG-prinsippet blindt. Ikke sant? Og i disse informerte beslutningene, så jo denne sensitiviteten og forståelsen av hva som vesentlig for den enkelte bedrift veldig viktig. Og det ikke nødvendigvis, da, hvis jeg skjønner det riktig, at det som står da i ESG-kriteriene fanger opp det som vesentlig, hverken inside out eller outside in, altså det vi diskuterte i den nevnte episoden her før. Så det krever en sånn sensitivitet, og det krever jo også at man da setter seg inn i både bransjen, altså den enkelte bransjen virksomheten i, og den enkelte virksomheten, og da ikke følger ESG-kriteriene blindt.
Og der da kommer vi til rasjonell bærekraft, rational sustainability, som da begrepet som, begrepet kan jo vi bry oss om, eller ikke bry oss om, men det jo liksom logikken her, og liksom rasjonale som kanskje spennende. Men der skal vi jo gi Alex litt som benefit of the doubt, for jeg husker når vi fant den artikkelen første gang for en måned eller to siden, så var det vel du som raskest fikk litt sånn kraftfulle brekningsfornemmelser, liksom sånn, her kommer den rasjonelle mannen for å skrive en artikkel om den rasjonelle bærekraften.
Ja, og vi må ikke tenke så mye politisk, vi må tenke evidensbasert, og eller ikke bare det, vi må tenke verdiskaping og ikke politikk, og du skal ikke være så veldig interessert i verdiskaping, for du tenker, ja, men er ikke verdier nettopp politikk? Altså så der, vil ikke da ulike politiske retninger, ideologier, ha ulike verdistandpunkt, og ikke minst ulike meninger om hvordan denne verdien skal oppnås, så er det mulig å skille mellom verdier og politikk her? Altså, så jeg synes det var et ganske sånn optimistisk syn, så når du da kontra det, husker jeg, når vi satt og chatta om det, men da sa du, ja, men her en fotnote.
Ja, det faktisk fotnote nummer tre i artikkelen, for spesielt interessert potensielle lesere.
Da skjønner du hvordan jeg leser artikler, jeg leser overskriften og teksten, brødteksten. Lars Jakob, han koser seg med fotnoten.
Jeg leser faktisk kun fotnoten, og så lurer jeg på hva det er en kommentar til. Nei, men der skriver han jo ikke sant, at på en måte så liker han jo ikke å bruke rasjonell begrep foran, som han sier, men det er meint å være en slags presisering og en fokusering, og så mener han på ingen måte at Chief Sustainability Officers skal skifte navn til Chief Rational Sustainability Officers, og så videre. Og så trekker han en parallell som jeg egentlig liker godt, fordi at i finansfaget så snakker han jo om noe som jeg kaller for Enlightened Shareholder Value, altså hvordan vil en opplyst shareholder opptre, og så som han sier, ja, det krever at du ivaretar interessentene sin interesse for å skape verdi for aksjonærene, men det jo ikke, som han sier, noen grunn til å kalle seg så veldig enlightened, altså det jo bare god styring av virksomheten, og på samme måte, altså han liksom vektlegger jo det, så la oss på en måte presisere det her da, at han har en liksom en slags distanse til sin egen titel, som det kanskje kan være lett å få litt i vrangstrupa hvis en ikke leser fotnote til det. Men det som Edmunds gjør her, så kunne han jo, hvis han ikke igjen var flink til å olegge seg, så kunne han jo nesten få brekningsfornemmelse en gang til, for han kommer jo til og med 10 bud her. Det neste som han gjør da i artikkelen er at han postulerer 10 punkt om hva rasjonell bærekraft og ikke er. Og dette jo kanskje noe av liksom kjernen i perspektivet her, og disse går han faktisk gjennom som punkt for punkt disse 10, og vi skal ikke gå gjennom alle 10, men vi kan
håper, hva det er. Jeg må jo si, tankene går tilbake til konfirmasjonsundervisningen, hvor jeg hadde en prest som hadde lært å rappe de 10 bud. Ja, men det var litt kult om du hadde gjort klar en liten rap, så kan jeg gjøre sånn på Edmunds 10 rational sustainability.
Jeg tror jeg heller vil framføre dette som en sånn her abstrakt dans, så det kan dere finne på YouTube-kanalen vår, som youtube.com/jorgensenpedersen, så det slipper vi der på fredag ved midnatt, og på OnlyFans sier til Sveinung neste uke. Nei, jeg skal ikke gjøre det, men jeg skal kjapt dras gjennom disse 10, og for enkelhet skyld da, så har Alex delt deg inn i 5. Jeg prøver igjen. Han har delt deg inn i 2x5, for det lærte jeg på barneskolen at 2x5 er 10. For det er på en måte et par av 5 og 5 poeng, hvor de er moment, hvor de fem første fokuserer på ordet bærekraft, mens de fem siste fokuserer på ordet rasjonell. Så han prøver å si, ja, hva er det jeg mener når jeg sier bærekraft? Ja, jeg må bare, unnskyld, her kommer en fotnote, fordi jeg liker fotnoter. Han henviser jo til i denne artikkelen også at i denne boka Grow the Pie, som helt sikkert mange av lytterne våre har lest, der presiserer han jo faktisk i boka at han velger å ikke bruke ordet bærekraft fordi at han synes at det er blitt så lada og så utvannet og sånt, så derfor bruker han, jeg vet ikke om det er ESG han bruker, jeg kan ikke huske hva han bruker lenger, men så sier han jo det her at liksom, her må jeg gå tilbake på det jeg sagt før, for jeg kan ikke lenger bruke termen ESG, og ja, da får jeg bruke bærekraft da, men da må jeg presisere rasjonell bærekraft, så det er jo noe av grunnen til det hele en gang.
Ja, ja, det blir jo litt tøft da, når vi skal slåss etter bærekraftsfeltet, hvem har den riktige bærekraftstilnærmingen? Igjen tilbake til konfirmasjonsundervisninga. Ja, men der møtte jeg, der var det jo, det var noen som var kristne, husker jeg, i ungdommen, og så var det noen som var personlig kristne. Ja, og jeg tenkte liksom sånn, ja, men altså, er du personlig kristen? Da er du ikke bare kristen, altså, da er du skikkelig kristen. Og etter hvert så er det, jeg har ikke vært med på i det gamet på en stund, men det er sikkert da noen som liksom er hakket over personlig kristen også, da er du liksom altså sånn, jeg vet ikke om du er
personlig. Autentisk kristen.
Ja, autentisk personlig kristen.
Eksistensiell kristen.
Ja, men jeg tenker på sånn den rasjonelle bærekraften og denne fornuftige bærekraften som skiller seg vekk fra politikken og som ikke skal bare være skjemabasert og som også tar inn over seg sånne økonomiske grunnprinsipper om hva heter det, diminishing return, så heter det på altså,
avtagende grensenytte,
ja,
noe i den duren.
Overført i norsk at man kan ikke få bare goder.
Ja, altså, det er altså mest brukt i alle fall, og kanskje er det det beste. Eksempelet på avtagende grensenytte er den ideen om at den første sjokoladebiten smaker utrolig godt. Som regel smaker den andre litt dårligere, og den 17. den smaker veldig mye dårligere. Og kommer du helt til sjokoladebiten nummer 84, så har du vel antageligvis allerede gått
over det. Og som prinsipp da, hvis jeg skjønner den riktig, altså, vi må gjøre avveininger her. Og vi kan jo kritisere da noen, det er så deilig å ha noen, noen sånn innenfor kalte bærekraftsfeltet da, som vil ha alt det gode, på en måte.
Ja.
Og som ikke da anerkjent at hvis man investerer, overinvesterer i noe, ja, så vil det jo kunne få en fallende grensenytte, er vel det vi kaller det i mikroøkonomien. Altså at du vil få en avtagende nytte for hver ekstra bit med sjokolade du får.
Ja,
veldig høy nytte på den første, men etter hvert, det er en grense for det. Som også betyr at noen selskaper og vi bærekraftsfolk må skjønne og akseptere da, hvis vi skal følge dette resonemanget, at nei, nå skal vi ikke investere mer i sosiale tiltak, eller nei, nå skal vi ikke gå noe lenger i å vri oss fra brun energi til grønn energi. Nå skal vi ikke. Og det han ønsker å få opp her er jo da en mer systematikk, mer sensitivitet, mer forståelse for hva verdi er, langsiktig verdiskaping, og at vi har en reell diskusjon, og disse diskusjoner av Jacob har jo han og flere andre med han hatt, for eksempel om hvor lønnsomt er det å ha ansatte med ulik etnisk bakgrunn og kjønn. Og da vil jo vi gjerne si at jo, det lønner seg, ikke sant? Og da ser du jo på dataene og ser på selskaper og ser på miksen, for eksempel av kjønn da, over tid, og så sier jeg at det er jo ikke nødvendigvis sånn at det fører til økt lønnsomhet, men så kan man jo da si, og det vil jo han også kunne argumentere for, hvis han var her, at det betyr jo ikke at det ikke er viktig i seg selv, men da skal man vite at da er det ikke nødvendigvis en lønnsomhetseffekt av å gjøre det. Du var på vei inn i disse 2x5, du.
Jo, nei, men du i din organiserte verden, du begynte jo med nummer 6. Nei, det gjorde ikke, du begynte med nummer 7. Så la oss ta de siste 5 først da. Fordi da er du begynt på den delen av dette her som er liksom rational-delen.
Ja.
Og jeg vil lyst til å plukke opp på det du sa der, fordi dette er jo et av de poengene jeg synes han har som er veldig gode, dette her med avtagende grensenytte, eller fallende grensenytte. Og eksempler han bruker, i tillegg til det som er veldig gode eksempler du trakk frem her, det er jo dette med net zero. Fordi at han sier at det er så veldig mye på bærekraftsfeltet som er sånn at liksom, vi alle skal alltid gjøre det samme, og de skal gjøre maksimalt. Og så sier han, er det egentlig rasjonelt, spør han, at alle bedrifter skal være net zero? Eller kan det hende at vi kan leve med at noen bedrifter er 95% zero, nær sagt da? Fordi at disse siste 5% er så utrolig krevende å få til, at de kallet ressursene de måtte lagt ned for å få til liksom steget fra 95% til 100% da, ville i hermed den kostet så mye, og kanskje til og med før til andre typer negative effekter, at vi har det bedre i en verden hvor de går til 95 og så stopper de der. Og det jo relatert til en sånn gammel klassisk handelshøyskolelogikk. Jeg husker ikke hvem som sa det her, men det sånn mye sitert, at liksom hvis selskapet ditt har 100% kundetilfredshet hele tiden på sånn, det gikk på sånn spesifikt på sånn der at du ringer SAS for å få boka om eller sånn type ting, så bruker du antageligvis for mye ressurser på kundetilfredshet. Fordi du kan jo få 100% kundetilfredshet ved å ha 600 personer som sitter og venter på at telefonen skal ringe, og så svarer du med en gang og ordner det med en gang, men antageligvis så er det du får igjen for den liksom siste marginalen opp på 100% er antageligvis ikke verdt det. Og kanskje er det jo også sånn, altså det ville vært en fantastisk verden at alle bedrifter var net zero. Det ville vært en fantastisk verden der alle bedrifter var 100% closed loop, men mest sannsynlig er ikke det alle bedrifter som vil få det til, og mest sannsynlig er da ref vesentlighet, de ressursene litt grann bedre anvendt på andre viktige bærekraftsproblem som den samme bedriften skal prøve å løse. Mm. Så det er jo liksom dette poenget som er med avtagende grensenytte, og der er et begrep til der, diminishing returns and trade-offs. Ja? Så der er avveininger. Du må velge, skal jeg gjøre slik, eller skal jeg gjøre sånn? Og gjør jeg slik, så går det på bekostning av sånn, og da må jeg også eie den konsekvensen det har.
Det... Og der vil vel neppe ESG-skjema hjelpe en da, hvis den skal tikke på alle boksene på et ESG-skjema, da blir kanskje alle ting like viktig. Da. Mm. Og da må investorer og andre interessenter tåle at det er en del av disse boksene som ikke blir krysset av, fordi at det er ikke her dette selskapet skal legge inn ressurser. Men likevel, altså hvis vi begynner litt på første der, Lars Jakob, den har vi allerede nevnt, altså rational sustainability, altså det er om verdiskaping og ikke politikk. Men vet ikke hvordan du tenkte egentlig å ta disse 10 2x5?
Ja, nei, jeg lurte på om vi kanskje skulle nå fullføre med fare for å gripe inn i strukturen din. Kanskje vi skulle, siden vi hadde begynt på den siste femmeren da, med disse fem rasjonelle, kanskje vi skal fullføre de fem for å ta deg hjelp, hvis du kjøper argumentet. Ja. Og da har jo du nevnt det som da er det sjette budet. Vil du rappe det?
Ja.
Rasjonell bærekraft bygger på evidens og analyse, eller bevis og analyse, og den nevnte jo du på vei inn i stad, ikke sant? Og dette er jo en sånn klassisk rational man-argument, sant? Du skjønner, jeg liker best å basere meg på bevis, men det er jo samtidig litt vanskelig å være uenig i det grunnleggende poenget, da. Nemlig at her er en del ting som gjøres i virksomheter uten at det nødvendigvis er et godt, kall det datagrunnlag for å gjøre det. Og dette vet en jo på alle mulige slags områder han trekker jo frem dette eksempelet med sånne kontrafaktiske, altså at der du skulle tro at en eller annen faktor var negativ for lønnsomhet, så er han faktisk positiv. Altså han trekker frem dette poenget med at ja, bedrifter som slipper ut mer karbon, altså mer CO2, de har jo faktisk høyere avkastning enn andre bedrifter. Det er stikk i strid med det som mange bærekraftsfolk liker å tenke. Sånn at han peker jo da på at ja, vi må gå etter dataen, og der er dette poenget som du, nei, dette eksempelet du trakk frem i sted med mangfold er jo et annet slikt eksempel, og han er jo presisert dette her, jeg husker han presiserte det faktisk i en diskusjon rundt en av Nikolai Tangen sine LinkedIn-poster, så var han jo inne på det her at Tangen hadde publisert noe som handlet om liksom bedrifter med, jeg tror det var det kvinner i styret, eller var det mangfold i arbeidsstokken, jeg husker ikke hva det var, men at det førte til mer lønnsomhet, og så viste Edmunds til, nei, faktisk alle disse dataene her viser at det er egentlig ikke sånn. Men så var han kjapp å presisere, som du sa, men det betyr ikke at vi skal gjøre det, det er bare at vi kan ikke bruke det argumentet for å gjøre det. Og det er to veldig forskjellige ting.
Ja, for han det skal sies, nå ble det ikke bare en god bok, det blir jo også en god forfatter og god forsker dette her, ikke sant? Altså, dette er ditt liv. Fordi at han har jo vært på krigstiden, som du sier nå, den du refererer til her, og også ellers, han har jo en sånn, han er jo på, han står jo på barrikadene for at vi må ha data. Og han mener at det for mange påstander som ikke understøttet av data, og han mener også at det mye forskning som skjer, også innenfor dette her feltet, som gjerne vil se noen resultater, men som ikke nødvendigvis klarer å understøtte dem med bevis, og der han også ute etter store anerkjente konsulentselskaper, hvor han kjører ganske hardt på type rapporter som kommer fra disse selskapene og sier at greit at dere ønsker at verden skulle være sånn, men da, hvis dere skal påstå at han sånn, så må dere også kunne argumentere for det ved hjelp av fakta, og det har dere faktisk ikke å vise til.
Ikke sant, og det jo en kampsak for Edmunds, og såpass kampsak at han har skrevet en bok om det, som kommer i april 2024, som heter May Contain Lies, med undertitelen altså kan inneholde løgn, How Stories, Statistics and Studies Exploit Our Biases. Og der tar han jo for seg, det jo nesten som en slags sånn forskningsmessig mythbusting, han tar for seg konkrete forskningsartikler og flere av dem på bærekraftsfeltet, hvor han sier at nei, denne artikkelen viser ikke det som folk påstår at han viser. Og en av artiklene faktisk, interessant nok som han tar for seg, jo den klassiske materiality-studien som opprinnelig viste at materiality var viktig for financial performance, men det får vi ta i en annen episode. Vi må speede litt opp hvis denne episoden av god bok ikke skal bli sånn, nå kommer vi halvveis i boka, og neste uke så skal vi fortsette. For vi har mange sånne punkt igjen, og vi har tatt et par her da. Evidens og analyse, avtagende grensenytt og trade-offs, så er han opptatt av, og jeg lurer om vi skal slå deg litt sammen, de siste tre rasjonalitetspunkter her. Det første, som punkt 8, det at i en rasjonell tilnærming til bærekraft, så setter vi grenser rundt hva bærekraft for noe. At det kan ikke være en sånn på en måte alt som godt, la oss putte det i en sekk og kalle det bærekraft, og så være glad for det. Det neste punktet at rasjonell, det nesten en sånn halvsirkulær, ikke sirkulær økonomi, men halvsirkulær i betydning at han henviser tilbake til seg selv, at rasjonell bærekraft liksom verner oss mot irrasjonalitet i beslutningstaking. Og så til slutt, og den det vanskelig å være uenig i, altså, rasjonell bærekraft, den skal utfordre og stille spørsmål ved disse, liksom, nesten sånn trossetningene som mange kan ha på feltet. Og alle disse tre her, Sveinung, er jo det på en måte, har jo mye for seg. Da. Sett grenser. Vi kan jo begynne der.
Men jeg klarer liksom ikke helt å fri meg fra sånn, når du skal være sånn rasjonell og politikkfri, og så samtidig så skal du ta verdier og verdiskaping på alvor. Og her, han kommer jo, kaller det fra et økonomisk finansiert paradigme, hvor det i hvert fall en verdi som blir satt som får forrang, og det jo verdien, den langsiktige verdien for eierne og investorer, ikke sant?
Absolutt.
Og da anerkjenner du økonomisk verdi høyere enn naturens verdi, for eksempel, eller naturens egen verdi, eller, altså, så du, det jo ikke sånn, det har vært spennende å diskutere med han en gang, hva han tenker om den formen for verdi, og om den kan være fri fra politikk, da. Fordi det jo det første budet her, det jo at den rasjonelle bærekraften om verdiskaping, og ikke politikk. Og da, som du sier senere, denne rasjonelle bærekraften, den skal utfordre og stille spørsmål, ikke sant? Ja, klarer denne, og jeg vet at det uferdig ennå, og det vet han jo, både i fotnoter og ellers, så skriver han jo det. Så altså, med all respekt, altså, det klokt skrevet, men likevel utfordrer han også den fundamentale verdien, at den økonomiske verdien trumfer en del andre verdier.
Definitivt, definitivt. Og her, som du sier, altså ved å sette grenser sånn som han er, så gjør jo han også noen veivalg, og dermed noen verdivalg. Ikke sant? Og så presiserer han igjen da, vi ganske flinke til å forsvare Alex oppi alt dette her. My criteria are certainly not the only set of legitimate criteria. Men så sier han at men noen kriterier må vi jo ha for hva som er en del av det vi forstår som bærekraft, og det som ikke er det. Når det går på dette med irrasjonalitet, så kommer han inn på denne, altså, det han vil til livs der, da, sånn jeg forstår han, jo den der litt sånn naive troen som vi, tror jeg nok, vi alle sammen som er opptatt av bærekraft ofte kan kjenne på. At liksom, yes, her kom det noe som skulle være løsninger, og så er det jo et empirisk faktum at det er en del grønne aksjer som har gått rett til vers, Och så en tid efterpå så har det gått rätt till bunds. Och det är ju inte bara gröna aktier som är sån, men har det varit en slags har det väl varit en slags korrektion kanske i aktiemarknaden på en del gröna aktier som har varit det var det gällde för så vidt både internationellt och också här i Norge som kanske har varit överhypat och så kommer det lite tillbaka igen till till normalen och det visste sig att det här hade kanske inte helt det potentialet som det såg ut till att det skulle ha. Och det är ju den liksom hype cyklus grejen alltså som man ville lite grann till livs då för han slika i hörande så sa han att på bärkraftsfältet så är jag kanske en tillbörlighet till att lite sån ja du sa personlig kristen lite sån glad kristen kaste sig över att här är räddningen och så blir det en sån hypecyklus som kanske är kontraproduktiv. Den är väl ett av punkter som är kanske lika mindre för det är lite sån här är kanske lite mer sån här entrar den rationella man samtalen men det är ju vanskligt att vara uenig i att en kan se dessa typerna men det hänger samman med datapunkter då datapoängen.
Ett mer sånt generellt poäng som han inte nödvändigtvis skriver om men som vi har reflekterat mycket över i det sista eller så och bara hur bärkraft är på väg till att bli på sig finansministern slash CFO alltså chief financial officer eller finansdirektörens domäne. Det som kanske tidigare låg under kommunikation, det som kanske tidigare låg under en chief sustainability officer och en bärkraftsteam kommer nå genom regleringar och genom förväntningar från investorer och andra intressenter mer och mer in på finansavdelningens bord och där krävs det tall det krävs en ja alltså det krävs att ting sker i henhold till ett lovverk apropå denne CSRD episoden vår så är det ju en drejning här i fältet och något av den drejningen skedde ju först då genom ESG att ESG blev ju den första sån finansfolka sin måte att hantera bärkraft på och man fick då olika såna ESG ratinger ikvant och där kunde ju plötsligt ett sånt oljeselskap göra det knallbra på en ESG rating fördi att de hade väldigt väldigt goda HMS tiltag för exempel de producerade framdeles olja och inte nödvändigtvis på en elektrifierad sockel men alltså de scorer högt då särskilt på S:en alltså social på grund av att de sätter alltså mänskliga hänsyn högt då och där kan ju plötsligt ett sånt typ Tesla få stryk karakter på grund av att de kan ha någon sociala utfordringar men ett oljeselskap då kan få en god karakter mm. och det är också följa blindt ett sånt ESG uppsätt på gott och ont att det är bara bra eller det är bara dåligt då trängs det argumenterar han för här ett mer sofistikerat värdedrevet system och tankegång och språk och detta är ju den första lilla mursteinen kanske i ett mycket mycket större bygg. Alltså det är lätt att kritisera och det gör han ju själv också för detta är ju ofärdigt ändå. Men han trekker då pröver att dra fram ett lite annat perspektiv på bärkraft med detta vanskliga ordet rationell föran.
Och det sista punkten på det rationella det handlar alltså om att ställa spörsmål och utfordra. Och där brukar han lite net zero exempel som jag snackade om idag. Verkligen 100% eller 95% mer hänsynsmässigt här. Och han snackade också om det här med att ställa spörsmål med alltså pröva igen. Han träcker in poängen med alternativ kostnad som vi ekonomer är så glada i. Alltså är det verkligen ditt den ska bruka knappa resurser på eller är det något annat? Så där har det ju några ting som går igen i dessa punkter, men det är alltså den rationella delen av begreppet här. Och så ska vi omsida då Sveinung ta den andra femmaren här och då ska du till slut få låta komma till punkt en som handlar om lite poängen du inleder med väldigt tidigt, nämligen idén om att bärkraft på ett vis har blivit politiserat. Och så är det kanske mer sån i USA än här, men ett element av det är ju där. Och han önskar då det politikfrie. Jag känner mig ju igen i det. Med fara för att få politiskt engagerade folk till att börja sända mig hatbrev. Så jag är lite sån, jag är ju sån som kun klarar att stämma på valdagen ved hjälp av eliminationsmetoden finna det ena partiet som jag orka sånn, så vidt å stemme på akkurat i dag. Så jeg kan jo veldig gjerne stille meg bak en sånn, jeg ønsker så lite politikk inn i bærekraftsdiskusjonen som overhovedet mulig. Samtidig så må jeg jo tilkjenne i, for det er jo mye politikk i dette her, og det er vanskelig å fjerne seg fra det, men han ønsker at vi skal flytte fokusen fra det politiserte til det verdiskapningsorienterte, ja. Og du er litt skeptisk at det går an.
Ja, jeg er jo ikke noe sånn der, jeg er jo ikke noe filosofi utdannet, men vi har jo jobbet inn i feltet, frem og tilbake, Lars Jakob, og jeg synes det er vanskelig å skille verdiskaping og politikk. Altså, jeg synes, men så, det er jo hans første postulat, da.
Ja, og dette startet jo med utgangspunktet som vi snakket om helt innledningsvis, at han mener at ESG har blitt så polarisert, og så ønsker han å få det back to basics på en vis, nemlig det at, ja, hva er det bærekraftig betyr? Jo, bærekraftig betyr på mange måter langsiktig, altså evne til langsiktig selvoppholdelse på et vis, og det er jo det han ønsker at dette her skal handle om, og den her kan en jo diskutere til solen går ned, og sammenhenger mellom bærekraft og politikk, og business og politikk, og verdiskaping og politikk, men vi kan i hvert fall konstatere da, at dette her er et moment som han er opptatt av.
Det andre
har vi egentlig diskutert allerede, det handler om det her med at han mener at etikettdelen av dette her begynner å bli kontraproduktivt, det at vi på død og liv skal sette en sånn ESG. Han henviser til en ganske morsom diskusjon han har vært i på en konferanse hvor det var noen som mente at men det kan ikke være ESG, det må være EESG, fordi at vi må ha med equity, for det er equity, environment, social governance. Og så var noen andre som hadde sagt nei, det blir jo helt useriøst å ikke ha med en B, for biodiversity er jo så viktig, så det burde jo være BESG. Og så ironiserer han litt grann over liksom hvor mye vi henger oss opp i hva vi skal kalle det inn, kontra hva det vi egentlig skal gjøre annerledes og praksismessig.
Det synes jeg er litt vanskelig å forholde meg til, fordi altså jeg skjønner at ESG ikke er bredt nok, men han ønsker da at det skal være bredere, mer sofistikert, mer knyttet til den enkelte virksomhet, ikke sant? Men samtidig så, vi trenger jo en form for standardisering, vi trenger jo en annen form for å kunne sammenligne på tvers av selskaper, og da kan det jo hende, altså i en sånn CSRD-verden da, som vi har diskutert nå i det siste, ja, man kan vel labele det etter hvert, altså sånn etiketter etter hvert da, som blir da mer BESGGLL, ikke sant, altså, og for en eller annen måte så må vi i det øyeblikket finansiell rapportering skal bli like viktig som den finansielle rapporteringen. Ja, så trenger vi etter hvert noen kategorier, ikke sant? Vi trenger jo etter hvert. Så jeg synes dette er litt sånn vrient, altså skal da hver bedrift finne liksom hva som er akkurat viktig for dem og rapportere akkurat på det, og hvordan skal da interessenter, også da investorer, klare å sammenligne på tvers av selskaper og på tvers av bransjer og over tid, hvis det ikke er noen sånne guidelines på plass. Da. Og jeg kan absolutt være med på, jeg identifiserer meg ikke med ESG, jeg har ikke tatovert det, hverken på brystet eller ryggen. Nei, men jeg har aldri følt at det har vært mine begreper. Jeg synes vesentlighetsdiskusjonen er mye mer spennende. Jeg er veldig glad for at det har kommet dobbelt vesentlighet, så man kan se det både inn, ut og ut inn. Og jeg liker jo det at man da skal identifisere det som virkelig er viktig for den enkelte. Og jeg kan absolutt akseptere at man da må se den fallende grensenytten, og alle selskaper kan ikke bare, ja, skal ikke jobbe for null skyggeside i vårt språk, da, ikke sant? Og kanskje man skal overlate et annet selskap og komme og rydde opp hos seg selv, fordi at man ikke har de ressursene som gjør bedriften i stand til å rydde opp det på egen hånd og så videre. Men, jeg synes dette er litt sånn vanskelig midt imellom sensitiviteten og det spesifikke og behovet for et eller annet form for systematisk rammeverk.
Unnskyld at jeg ler, men nå klarer jeg ikke å slutte å se for meg deg med en sånn skikkelig sånn fengselstatuering med ESG over ryggen. Det hadde egentlig vært fett. Du kunne også fått sånne ring som går over flere fingre og sånne grills på tennene. Men det skal vi ta en annen gang. Vi skal gå videre til den tredje momentet her, og dine vil du like, Sveinung, fordi at i 2011 så skrev du en artikkel sammen med meg som heter The Why and How of Corporate Social Responsibility. Og i den artikkelen, det var jo tidlig i vår karriere på feltet, så skrev vi jo om hvor viktig det var med det som var intrinsic, altså det som var indre drevet. Og vi snakket om en genuin CSR. Og dette fikk vi, var det veldig mange som likte, det var veldig mange som ble så glad for det der, og så var det veldig mange som gikk i strupa på oss og syntes at vi var to kronidioter, og det det mange som syns fortsatt, så det jo visse ting som stabilt i livet. Men dette momentet, altså, rasjonell bærekraft er intrinsic, altså den er indre dreven, ikke instrumentell, men det han snakker om her er en litt annerledes greie, men det som han henviser til er jo at det er massevis av instrumentelle grunner til å omfavne ESG. Vi hadde ESG-fond som fikk masse inflow av kapital fordi at de begynte å kalle ting for ESG. Bedrifter som tiltrekker seg interessen til prospektive arbeidssøkere fordi at de begynner å bruke ESG-begreper rundt ting de holder på med. Men det som man argumenterer for her, det er jo egentlig henger sammen med noe som vi har vært opptatt av i hele vår karriere og fortsatt er. Det var det meste vi har skrevet om bærekraftige forretningsmodeller og tilsvarende tar det inn i seg. Nemlig denne ideen om at det vi må være opptatt av er jo den måten bærekraft integreres i kjernen av strategier og forretningsmodeller. For det er jo basically bare det han sa. Så dette er jo på et vis et av de mer kontroversielle momentene på et vis. Da.
Men samtidig da, i punkt 2-3, og dette her er en åpen... vi har jo linket opp, eller vi vil linke opp... Men samtidig er jo dette en åpen tilgjengelig artikkel som dere finner link til i våre såkalte show notes, og i punkt 2-3 der så skriver han jo da at nei, man skal ikke bare være opptatt av disse ESG og krysse av der. Man skal faktisk, bedrifter bør stille seg det spørsmålet, hvis de ikke kunne fortelle noen at du gjorde noe, ville du da ha gjort det? Ja, og kombinere, liksom, og det han argumenterer for da, at man skal gjøre dette for egenverdiens skyld, man skal jo ikke tenke instrumentelt om dette her, ikke sant? Og når dette her skal kombineres med den knallharde forskningen på om diversity lønner seg eller ikke, for eksempel. Altså sånn, så her skal man altså drive det skjulte. Altså sånn, misforstår
jeg det? Nei, jeg tror du forstår det helt rett, men jeg tror vi må sette en liten sånn fotnot her. Vi slutter med så jævla fotnotene.
Men du kan jo ta en stor overskrift i stedet.
Det som, slik jeg hører, så er jo det sånn, for han er jo, finansmannen har jo fortsatt finanshatten på, og jeg tror at på en måte det han sier er at ja, du ville ha gjort det hvis det hadde ført til høyere langsiktig verdiskaping, selv om du ikke kunne fortelle noe om det. Altså, så jeg tror ikke han, slik jeg hører han, så er ikke det han mener, at liksom, du burde gjøre det for dyrers skyld, og for mangfoldets skyld, og for marginaliserte gruppers skyld. Okay. Jeg tror, altså, jeg prøver meg, det er sånn jeg hører han, men at du ville ikke kunne gå rundt og si, og her er vårt nye ESG-program, som gjør at vi ansetter folk som faller i en eller annen mangfoldskategori, men han ville sagt at ja, du ville jo investert i mangfold hvis det førte til langsiktig verdiskaping, og det hadde du gjort selv om ikke du kunne fortelle om det, fordi det førte til langsiktig verdiskaping. Så det er sånn jeg leser.
Og igjen så argumenterer han jo hele tiden opp imot ESG. I en ESG-verden så vil du tenke sånn, denne, i en rasjonell bærekraftsverden så skal du tenke på en annen måte, ikke sant? Så han, det er jo dårlig for å kalle det stråmann da, ja, men ESG, denne ESG, det er jo den verden han argumenterer mot, og igjen, som jeg sa innledningsvis, jeg opplever at det er en litt sånn amerikansk ekstrem kontekst, noen av argumentene her, men det er jo da sånn som han legger opp, og jeg håper jo at folk da vil klikke på den linken og laste ned og lese dette her selv, og andre kan jo ha et helt annet syn på dette enn det vi har fått ut fra vår lesing.
Det vil vi ønske velkommen, så send oss gjerne e-poster på eventyret@jorgensenpedersen.no og reflektere over hvor vi treffer og hvor vi bommer her, for dette her er jo vår lesning og vår drøfting rundt det. Han har to punkt til. Det første er at bærekraft må være i kjernen og ikke perifert. Det er jo det litt av integreringsmomentet, og han bruker eksempler der. Jeg synes det er et veldig godt eksempel. Han har jo jobbet veldig, veldig mye med finansbransjen der, mens på ulike måter. Og han snakker jo da om hvordan i mange investeringsinstitusjoner så blir ESG gjort på siden av et ESG-team, men så etter hvert så ansetter de en ESG Integration Manager som skal sørge for at de som sitter og forvalter borte på andre siden av bygget fra ESG-teamet, at de integrerer det som skjer. Så de må liksom først ansette noen som skal investere, og så ansette noen som skal drive med ESG, og så må en jaggu ansette noen som skal knytte disse to tingene sammen. Og da sier han at det er jo et tegn på at dette her egentlig ikke er kjerne. Og det burde være kjerne, det burde være investorene, sier han, som sitter og gjør, selvsagt støtta av ESG-spesialister, men det burde jo være på en måte drevet inn i kjernen. Det burde ikke være noe som en burde rulle bort på en sånn der vogn til de som sitter og gjør de faktiske investeringene, for det burde være en del av den praksisen som de gjør. Og så til slutt så har han en som er litt sånn ikke selvforklarende, at rasjonell bærekraft er enabling, not prescriptive. Altså han er ikke preskriptiv, den som liksom forteller deg hva du skal gjøre, men at han legger til rette for hva du skal få til. Og det er jo en sånn... jeg synes den er litt sånn vanskelig å gripe. Det handler jo, slik jeg forstår den, om på en måte hvordan en går fram for å nå disse ikke-finansielle målene. At en da skal, nær sagt, på en måte vite hva en gjør. Sånn sett henger det litt sammen med det vi var inne på tidligere, ikke sant? Med at du skal ikke bare blindt adoptere en eller annen policy fordi at noen andre har den. En tilnærming som dette her, den skal legge til rette for at du gjør disse vurderingene, og at du da lander i de avveiningene og de konklusjonene som du mener er riktige.
Lars Jakob, er du overbevist? Skal vi nå kontakte designeren vår og lage en ny plakat? Jørgensen og Pedersen?
God vitenskapelig artikkel.
Nei, du, jeg tenker egentlig på hele tittelen på podcasten vår. Skal vi nå ut på rasjonelle bærekraftseventyr, eller skal vi fortsette med bærekraftseventyr?
Ja, du, dette må vi ta litt, vi må i tenkeboksen. Jeg tror faktisk, hadde vi prøvd oss på rasjonelt bærekraftseventyr, så tror jeg Acast hadde trukket oss fra, for vi klarer ikke å fake og være så rational man som det hadde krevdes. Så jeg tror vi skal invitere tilbake igjen til bærekraftseventyr neste uke. Jeg vet ikke om vi blir god bok heller, men jeg har en feeling av at det ikke er siste gang vi har tatt en liten sånn nærlesing av en vitenskapelig artikkel.
Og det er jo ikke en hvem som helst i vårt liv dette her. Du har vel vært... sånn nesten taxisjåfør her, var det ikke det? Da han var og besøkte NOH?
Jo, og jeg spiste middag med Alex på restauranten 1877 i Bergen, og om faktisk nøyaktig 2 timer og 8 minutter, så skal jeg og du spise middag på restauranten 1877 i Bergen. Og der skal vi spise middag med en annen bærekraftsforsker fra London Business School, en kollega av Alex Edmonds, en som mange av våre lyttere sikkert kjenner til, nemlig Jannis Janno, som er kjent for mange ting, blant annet at han var med på dette legendariske Eccles et al-paper, som var veldig sånn formativt for dette med sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet, og det å forsøke å etablere det empirisk. Så hvem vet, kanskje blir det en slags, om ikke god bok, så kanskje god middag-episode med Jannis Janno sin innsikt. Jeg vet at han driver og forsker mye på grønnvasking og ESG om dagen, så jeg mistenker at vi ikke bare får mat på bordet på restauranten i dag, men at vi også får mat til fremtidige episoder om disse krevende, men gøye temaene.
Så det høres ut som vi har nok litt tøff jobb, Lars Jakob.
Gå og spise middag hele tiden.
Ja, med kollegaer.
det er kun en ting som kan gjøre dette levlig, det er å ta seg en drink først. Så det går vi og gjør nå.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send deg post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.